Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula sa Perth, Western Australia?
Unang-una dyan, dating nabanggit na gagawing libre ang pamasahe sa tren kung manonood ng mga laro ng AFL sa bagong Perth Stadium. Ngunit ang pinangakong 7 milyong dolyar para rito ay kulang na kulang daw. Sa ngayon, libre ang pagsakay sa TransPerth, 3 oras bago at pagkatapos ng laro. Wala raw balak na tanggalin ito. Pinag-aaralan ito ngayon ng gobyerno kung paano ito matutugunan. Inaprubahan daw ng gobyerno na ang kalahati ay sasagutin ng nagtayo ng kaganapan at ang kalahati ay sasagutin ng mga mamamayan. Sa bagong stadium, karamihan daw ng may 60,000 manonood ay gagamit ng pampublikong transportasyon. Ang unang larong gaganapin sa stadium ay nakatakda sa 10 ng Marso sa susunod na taon. Ito ay larong NRL ng koponang Rabbitohs at Bulldogs. Ngunit magkakaroon daw ng open day bago ang araw na ito para libreng makapasok ang mga tao para makita ang bagong stadium. Marami naman ang nalungkot sa pagsasara ng Subiaco Oval kung saan ginanap ang laban ng West Coast Eagles noong nakaraang linggo.
Meron pala kayong dagdag na public holidays.
Oo, sa ngayon ang WA ang may pinakakonting pampublikong araw ng pahinga o bakasyon na 10 araw sa isang taon, kumpara sa 13 sa Victoria. Gusto sana ng Union na gawing pampublikong bakasyon ang Easter Saturday at Sunday, gaya sa ibang mga estado. Dahil dito, ang ilang empleyado ay hindi nakakatanggap ng tamang sahod na maaaring umabot ng 250% dagdag. Ngunit dahil naman dito, malamang na hindi na lang magbukas ang mga maliliit na negosyo dahil hindi nila kayang magbayad sa mga empleyado. Kaya sa halip, ang mga empleyado ay mababawasan ng kita sa panahong ito sa halip na madagdagan.
Okay. May problema daw do sa recycling?
Oo. Sa buong Australia kasi, Perth ang may pinakamababang antas ng pagre-recycle. Kahit na binawasan na ang bayad ng buwis sa mga landfill, sa ngayon nasa 20% lang ng basura ang hindi dinadala sa landfill kumpara sa 45% noong taong 2013. Ito ang pinakamababang antas ng Perth mula noong taong 2009. May pinaplanong container deposit scheme ang gobyerno na sisimulan sa Enero ng taong 2019. Ibig sabihin nito, sa bawat bote o lata na i-recycle, ang mga tao ay bibigyan ng 10 sentimo. Ang mga halimbawa ay ang mga bote ng soft drink na may 150 mililitro hanggang sa 3 litro. Mga bote ng tubig, sport drink, gatas na may iba't ibang flavor, lata ng beer at alcohol na may spirit. Ang iba, gaya ng ordinaryong lalagyan ng gatas, alak, spirits at mga lalagyan ng fruit or vegetable juice na may 1 litro o higit pa, ay hindi kasama. Inaasahang ito ay makapagpapabuti ng antas ng pagre-recycle at sa susunod na budget ng estado, isasangtabi ang pera para rito.
May balita naman tungkol sa mga parking inspectors.
Oo, ang mga parking inspector sa syudad ng Perth ay magsusuot na ng mga kamera sa katawan kapag sila ay naka-duty. Ayon sa syudad, ito raw ay makakapagpabuti ng kapasidad ng pagmamatiyag at seguridad ng mga empleyado at pagpigil ng agresibong pag-uugali. May hikayat din ito ang pagsunod sa alituntunin ng mga empleyado, magiging mas tama ang kanilang pag-uulat ng mga insidente at magsisilbing pruweba para sa lokal na gobyerno at pulis. Dahil dito, magiging mas ligtas, dinamika at mabuting lugar na tirahan ang Perth. Bukod sa mga inspektor, ang mga environmental health officer at mga ranger ay magsusuot din ng mga kamera. Ngunit tuwing gabi lang kung sila ay naka-duty. May 63 kamera ang binili ng syudad para sa kanilang mga empleyado.
Ano naman itong raining unwanted cats and dogs sa RSPCA?
Oo, napakaraming aso't pusa ngayon sa RSPCA. Ang ilan ay higit na nangangailangan ng bahay. Ang bilang ngayong taon ay 20% mas mataas kaysa sa nakaraang taon. Ang pinakamarami ay pusa na may bilang na 220 kumpara sa 137 lang noong nakaraang taon. Ang mga aso naman ay may bilang na 151 kumpara sa 124 noong nakaraang taon. Maaring dahilan ng mga tao ay ang kahirapan kung saan ayaw nilang magbayad sa doktor ng hayop, walang pangkain ng mga alaga, ayaw magpa-disex ng mga alaga, at ang hindi tamang pag-aalaga ng mga hayop.
Oh, maganda raw ang ranggo ng travel magazine sa Perth?
Oo, ayon sa isang magazine ng paglalakbay na Condé Nast Traveler, pumapangalawa ang Perth bilang pinakapalakaibigan na syudad sa buong mundo. Hindi lang daw base sa pag-uugali ng mga residente ng lugar, ang kaligtasan ng mga tao, ang mga mahuhusay na pasilidad at ang madaling nabigasyon ay kasama sa mga dahilan. Ngayong taon, nanguna ang San Miguel de Allende sa Mexico. Dumarami raw ang mga modernong restaurant at tuluyan dito sa Perth. Karamihan daw ng mga turista ay umahanga sa klima at kalinisan ng syudad. Noong taong 2015, nanguna ang Sydney at pumangalawa naman noong nakaraang taon. At noong taong 2014, Melbourne ang nanguna pero pareho ng Auckland sa New Zealand. Sa isa pang listahan ng Naturang Magazine, nasa pampito naman ang Perth bilang pinakamabuting lugar para tirhan sa buong mundo. Ang Adelaide ng South Australia ay panlima, pareho ng Calgary sa Canada. At ang una ay ang Melbourne sa Victoria.
Oh, may balita pa tayo?
Panghuli natin sa palakasan, nitong nakaraang linggo, ginanap ang taunang City to Surf. Nagsimula sa siyudad ng Perth at nagtapos sa City Beach Oval. Sa lampas sa 20,000 taong tumakbo at 12 kilometro, nanguna ang isang 20-taong gulang na si Matt Ramsden sa oras na 36.03 minuto. Lumampas lang siya ng 90 segundo sa pinakamabilis na naitalang record. Ang perang nakalap ay mapupunta sa Kawanggawang Active Foundation na tumutulong sa mga batang may kapansanan. Yan ang muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
SBS.
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 SBS Radio.
Maraming salamat, Shelo Franklin, sa paghatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.